Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm pek vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Axır bir həftədə polisin vətəndaşı döyüb öldürməsi haqqında ikinci iddia.
Şahidlər deyir ki, polislərin biri onun boğazından yapışıb, o biri isə dəyənəklə kürəyindən vurmağa başlayıb. Turabovu qonşular xəstəxanaya apararkən o yolda keçilib.
Azərbaycanla Türkmənistan arasında mübahisə niyə məhz indi yenidən qızışdı? Müstəqil Türkmən jurnalisti ilə söhbət.
Сразу после объявления Туркменистаном, что Туркменистан может присоединиться к трубопроводу Набукко, тут же через две недели возникает этот вопрос опять. И это, конечно, не может не подталкивать к мысли, что возможно, здесь есть рука Москвы.
Və niyə BMT Azərbaycana MTN-dəki təcridxananı bağlamağı məsləhət görür? Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq. Əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
ABŞ təhsilli Azərbaycan məzunları İctimai Birliyi Gənc Fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsi ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, biz bu hadisənin düzgün araşdırılması və məhkəmənin ədalətli qərar çıxaracağına ümidlə yanaşırıq. ABŞ təhsilli Azərbaycan məzunları İctimai Birliyi Birləşmiş Ştatlarda təhsil almış Azərbaycanlı məzunları birləşdirir. Təşkilat 2003-cü ildən fəaliyyət göstərir. Məqsədi məzunların yaradıcı potensialının gerçəkləşdirilməsinə dəstək verməkdir. Gənc fəallar Emin Mirli və Adnan Hacızadə iyulun 8-də Livan restoranında baş vermiş münaqişəyə görə həbs olunub və xuliqanlıqda ittiham olunurlar. Hər iki gənc barəsində 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Beynəlxalq insan haqları təşkilatları gənclərə qarşı irəli sürülmüş ittihamı əsassız sayırlar. Avqustun 4-də keçən gecə Ağstafanın Dağ Kəsəmən kəndini sel basıb təxminən 60 yaşında olan bir qadının öldüyü, 2 adamın isə yaralandığı xəbər verilir. Həmçinin xeyli malqaranın tələf olduğu bildirilir. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Ağstafa rayon icra hakimiyyətindən veriblər. Ən çox ziyan Ağstafaya və Dağ Kəsəmən kəndinə dəyib, hazırda bərpa işləri gedir. Həmçinin Qazaxda yağan aramsız yağış nəticəsində rayon mərkəzi və kəndlilərə ciddi ziyan dəyib. 600-dən çox evi su basıb, sel malqaranı, elektrik dirəkləri və əkin sahələrini yuyub aparıb. Rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə su təmizləyici qurğular yararsız hala düşüb, rayon mərkəzində kanalizasiya xətlərinə ciddi ziyan dəyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri hazırda rayona dəymiş ziyanı müəyyənləşdirir. Lənkəranda mikroavtobusda partlayış baş verib, 3 nəfər yaralanıb. Hadisə bugün saat 11 radələrində Lənkəran şəhəri Zərifə Əliyeva küçəsində baş verib, məlumatı APA agentliyi yayıb. İlkin ehtimala görə partlayışa səbəb maşındakı qaz balonunun sızması olub, faktla bağlı araşdırma gedir. 70 ABŞ prezidenti Bill Clinton Pxenyanda Şimali Koreyanın lideri Kim Chen Il ilə görüşüb, bu barədə Şimali Koreyanın kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir. Ağ Evin nümayəndəsi Bill Clintonun Şimali Koreyada şəxsi səfərdə olduğunu təsdiqləyib, məqsəd bu ölkədə 12 il həbs cəzasına məhkum edilmiş Amerikalı jurnalistləri azad etməkdir. Jurnalistlər Laura Lim və Yuana Li bu ilin martında Çinlə Şimali Koreya sərhədində saxlanılıb, Şimali Koreya onları sərhəddi qanunsuz keçməkdə ittiham edir. İran, İraq sərhəddinin yaxınlığında 3 Amerikalının həbsini təsdiqləyib, dövlət mediasının məlumatına görə onlar sərhəddi qanunsuz keçdiklərinə görə həbs olunublar və hazırda istintaq gedir. Amerikalılar ötən cümə günü İraq və İranın kürdlər yaşayan bölgəsində sərhəddi keçərkən həbs olunublar. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton İranın hakim dairələrini onların təhlükəsiz qayıtmasını təmin etməyə çağırıb. NATO komandanlığı Alyansın Əfqanistandakı komandanlığında struktur dəyişikliyi edilməsi ilə bağlı planı təsdiqləyib, planda gündəlik əməliyyatlara komandanlığı edəcək baş qərargah yaradılması nəzərdə tutulur. NATO-nun sözçüsü James Apaturiani sözlərinə görə yeni qərargaha Amerikalı general David Rodriguez komandanlığı edəcək, bu modeldən İraqda da istifadə olunub. Taliban Kabilin atəşə tutulmasına görə cavabdehliyi üzərinə götürüb. Talibançılar bildirib ki, əsas hədəf beynəlxalq hava limanı ilə Əfqanistan ordusunun baş qərargahı olub. Raketlərdən biri ABŞ səfirliyinin yerləşdiyi əraziyə düşüb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə şəhərə azı 8 raket atılıb, bir uşaq yaralanıb. Talibançılar isə şəhərə 12 raket atıldığını deyirlər. Əfqanistanda prezident seçkiləri ərəfəsində hücumların sayı artıb. Prezident seçkiləri avqustun 20-sində keçiriləcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı Kontekst verilişi ilə davam edir.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Axır bir həftədə polisin vətəndaşı döyüb öldürməsi haqqında ikinci iddia. Keçən həftə Bakıda bir taksi sürücüsünün qohumları bildirmişdi ki, ona polis bölməsində işgəncə veriblər, amma polis bu iddianı rədd eləmişdi. İndi ikinci bir iddia ortaya çıxıb. Bugünlərdə BMT-nin İnsan Haqları Komitəsi Azərbaycana məsləhət görmüşdü ki, işgəncə iddialarını araşdırmaq üçün müstəqil qurum yaradılsın. Komitə öz hesabatında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini kəskin tənqid eləmişdi, demişdi ki, istintaq zamanı insanlardan işgəncə yolu ilə ifadə alınması, işgəncə ilə alınan ifadələrdən məhkəmələrdə istifadə edilməsi, işgəncə ilə bağlı şikayətlərin araşdırılmaması, polis məntəqələrində ölümlər haqqında xəbərlərdən narahatdılar. Polisi bu dəfə adam öldürməkdə günahlandıran kimdir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının reportajından bu barədə xəbər tutacaqsınız.
Avqustun 3-ü gecə saatlarında Bakıda polislə mübahisə zamanı Nərimanov rayon sakini 55 yaşlı Ağa Turabov dünyasını dəyişib. Şahidlər Aynes telekanalının müxbirinə bildiriblər ki, polislə mübahisə Ağa Turabovun oğlu Elsevər arasında başlayıb. Dövlət yol polisi əməkdaşları ondan maşındakı musiqinin səsini azaltmağı tələb eləyib. Tərəflər arasında yaranan mübahisəyə dövlət yol polisi əməkdaşları post patrul xidmətini dəvət eləyiblər. Bu arada Ağa Turabov da mübahisəyə qoşulub. Şahidlər deyir ki, polislərin biri onun boğazını yapışıb, o biri isə dəyənəklə kürəyindən vurmağa başlayıb. Turabovu qonşular xəstəxana yapararkən o yolda keçinib. Olay yerinə gələn hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları meyiti ekspertiza üçün 5 saylı şəhər xəstəxanasına gətirib. Ekspert rəyi gecikdiyindən mərhumun yaxınları meyiti xəstəxanadan götürüb prezident aparatının qarşısına gətiriblər. Post patrul xidmətinin əməkdaşları burada etirazçıları ərazidən uzaqlaşdırıb, meyiti isə tibbi ekspertiza üçün 1 saylı şəhər xəstəxanasına göndərib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti faktla bağlı heç bir açıqlama vermir. Mətbuat xidmətinin əməkdaşları Azadlıq Radiosuna bildirib ki, faktla bağlı bütün informasiyalar Nərimanov rayon prokurorluğundadır. Prokurorluğun növbəti hissəsinin özünü təqdim etməyən əməkdaşı isə deyir ki, istintaq davam edir. Bütün zəruri istintaq hərəkətləri aparılıb, şahidlər dindirilib. Növbədə olan dövlət yol polisi və post patrul xidmətinin əməkdaşları da istintağa cəlb olunub. İndi ölümün səbəbləri ilə bağlı ekspert rəyinin açıqlanacağı gözlənilir. İlkin rəydə meyit üzərində zorakılıq əlamətlərinin olduğu aşkarlansa da, indi bu xəsarətlərin hansı şəraitdə alındığı dəqiqləşdirilir. Ehtiyatda olan polis polkovniki Mahmud Hacıyev isə deyir ki, məsələyə hüquqi qiymət verilmədən hər hansı münasibət bildirmək çətindir. Ancaq polisin vətəndaşlarla kobud davranmasının bir neçə səbəbi var.
Polis də vətəndaşdır, baxmayaraq ki, hüquq mühafizə orqanının əməkdaşıdır, polis nəfəridir. İndi onların da hamısının səviyyəsi, peşəkarlığı, savadı, tərbiyəsi, kübarlığı eyni səviyyədə ola bilməz. İndi bu saat polis nəfərləri böyük bir axındır da, böyük bir kütlədir. Gün bə gün də artır polklar, diviziyalar, rotalar, alaylar doludur. Sovetlər Birliyi dönəmində ilgirdilər. Tez-tez bu hüquq mühafizə orqanlarında attestasiyalar keçirilməlidir. İstər zabitlər arasında, istər silahlı polis nəfərləri arasında attestasiyalar keçirilməlidir. Təəssüflər olsun ki, attestasiya da yoxdur, attestasiya komissiyaları da yoxdur.
Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə onlar bildirdilər ki, polisin vətəndaşlarla qanunun dili ilə deyil, dəyənəyin gücü ilə danışmasının səbəbi ölkədəki cəzasızlıq şəraitidir.
Onlar həm qanunu qoruyurlar, həm də qanunu ən kobud şəkildə pozanlardır. Həmin polis nəfərləri və onların birbaşa yuxarı instansiyalara hamısı ciddi cəzalandırılmalıdır.
Görünür elə vaxt olur ki, bir qədər özlərini saxlaya bilmirlər, yaxud aşırılığa hiss eləmirlər. Olur da insan o da.
Polislər bu dəqiqə öz işlərindən sui-istifadə edirlər. Yəni, insanlara belə ikinci dərəcəli baxmış olurlar. Avropada belədir ki, insanların qoruyandır polis. Bizdə isə biz qoruyuruq özümüzü polisdən ki, yəni biz polisə işimiz düşməsin. İndiki durumda polisə kimisə işi düşərsə, çox çətinliklə alınır. Yəni, polis öz mənafiyini güdür, başqasının haqqını müdafiə eləmir.
Deyirlər ki, tabiəsizliyi göstərdi, nə bilim, dövlət yol polisinin işçisinə qarşı sənədləri verməyib. Bunun üçün müvafiq qayda qanun var. İnzibati xətalar məcəlləsində də var ki, protokol yazırsan, tərtib edirsən, avtomaşının nömrəsi, hamısını göndərirsən dövlət şəhər yol polisinə və yaxud da ki, yaşadığı yer üzrə. Bu vətəndaşa qarşı amansız rəftar eləmək mənə elə gəlir düzgündür.
Zorla bir hərəkət eləməyə ixtiyarı yoxdur.
Polisin hüququ yoxdur. İnsana əl qaldırsın və yaxud neysə eləsin, ona hüququ çatmır.
polislə insident zamanı həlak olan Ağa Turabov isə avqustun 4-də torpağa tapşırılıb.
Aygün Muradxanlı reportajı. BMT-nin İnsan Haqları Komitəsi özünün Azərbaycanla bağlı son hesabatında polis bölmələrində işgəncə halları haqqında xəbərlərdən narahat olduğunu deməklə yanaşı, həm də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində məhkəmədən qabaq saxlanma üçün nəzərdə tutulan təcridxananın mövcudluğundan narahatlığını bildirib. Komitə təcridxananı ya bağlamağı, ya da Ədliyyə Nazirliyinin tabiçiliyinə verməyə məsləhət görür. Amma hesabatda o da qeyd edilir ki, Azərbaycanın BMT-nin İnsan Haqları Komitəsinə göndərdiyi nümayəndə heyəti bu məsələyə yenidən baxılmasının mümkünlüyünü də bildirib. BMT-nin hesabatında MT-nin təcridxanası ilə bağlı belə radikal təklifin nədən yarandığı yazılmır. Bu məsələni həmkarım Babək Bəkir aydınlaşdırmağa çalışıb, o həm də Azərbaycan rəsmilərinin məsələ ilə bağlı mövqeyini öyrənmək istəyib.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanası ya ləğv edilməli, ya da Ədliyyə Nazirliyinə verilməlidir. Bu, BMT İnsan Hüquqları Komitəsinin Azərbaycan hükumətinə verdiyi son tövsiyələrdəndir. BMT-dəki müzakirələrdə iştirak etmiş hüquq müdafiəçisi Sahim Məmmədov deyir ki, oxşar tövsiyələr onların hazırladığı alternativ hesabatda da öz əksini tapıb.
Bu, azadlıqdan məhrum etmə yerləri Azərbaycanda 6 nazirliyin tabiçiliyində, müxtəlif nazirliyin və təhcə söhbət o istintaq təcridxanalarından getmir. Digər o azadlıqdan məhrum etmə yerlərində tədricən bir idarənin nəzarətinin altına verilməsi məsələsini biz qoymuşduq öz hesabatımızda. Və orada da səsləndi bu.
Sahib Məmmədov deyir ki, əgər bütün cəza seçmə yerləri və təcridxanalar bir nazirliyin tabiçiliyinə verilərsə, cəmiyyətin onlara nəzarət etmə imkanı daha effektli ola bilər. O yada salır ki, bir sıra beynəlxalq təşkilatlardan, ambudsmandan və işgəncələr rəhinə komitədən başqa Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında kimsəyə monitoring aparmağa icazə verilmir. Sahib Məmmədov deyir ki, BMT-dəki müzakirələr zamanı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin nümayəndəsi də bildirib ki, hökumət bu məsələyə gələcəkdə baxmağa hazırdır. Ancaq Azərbaycan müharibə şəraitində olduğundan və xaricdən tez-tez təhdidlərlə üzləşdiklərindən bu hələ mümkün deyil. Millət vəkili Məlahət Həsənova isə deyir ki, BMT-nin tövsiyələrinə ciddi baxmır.
Çünki Birləşmiş Millətlər Təşkilatı hələ Azərbaycanın torpağı, 20% torpağı işğal olunduğu ilk illərdə qəbul etdiyi qətnamə, 4 qətnamənin icrası ilə bağlı heç bir nə öhdəlik götürmür, nə bu işin qətnaməyə nəzarət edir, nə də ki, Azərbaycan işğala məruz qaldığı halda Ermənistanın bütün əməlli işğalçı dövlət kimi, yəni təslənsin ki, bax, bu işğalçı budur, işğala məruz qalan budur. Qarabağ probleminin həllində məsələ bu cürə qoyulmur.
Məlahat Həsənova Azərbaycanda işgəncə hallarının olmasını inkar edir. Onun fikrincə, Azərbaycan hökuməti kimin hansı tövsiyə verməsindən asılı olmayaraq islahatlarda maraqlıdır. Ancaq bu tövsiyələrdən yox, hökumət strukturlarının planlarından asılıdır. İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov isə deyir ki, problemləri ört-basdır etmək yox, həll etmək lazımdır.
İşgəncə qalanda işgəncə hər yerdə var, onu bilərsiniz. Ancaq saxlanma şəraitidir, yeməkdir, münasibət. Mən sizə deyərəm ki, MTN-dəki vəziyyət o bizlərdən qat-qat düzdür.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinə dəfələrlə telefonla zəng vursaq da, nə bu tövsiyyə, nə də səslənən iddialara onların fikirlərini öyrənə bildik. Ancaq təxminən 10 ay Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanan və sonradan oradan qaçan keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qazıyev deyir ki, orada beynəlxalq tələblərə tam cavab vermir.
Təcridxana nəzarətçi biri məni istintaq aparanda göstərdi otaq və otaq içəridən yumuşaq materiallarla nətədirlər belə çəkilib hər yeri. Orada nə qədər adam qışqırsa səs çıxmır. O xüsusi döyülmə otağı idi, yəni işgəncə verilmə otağı idi.
Ancaq Rəhim Qazıyev deyir ki, hələ də orada işgəncə kameralarının qalıb-qalmadığı ona məlum deyil. Keçmiş Müdafiə Nazirinin fikrincə, bu təcridxanaların qapıları hökumətin nəzarətində olan qurumlara yox, vətəndaş cəmiyyətinin əsl müstəqil təşkilatlarına asılarsa, onda bütün həqiqətlər üzə çıxar.
Babək Bəkirin söhbəti. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarını bir gənc də ədalətsizlikdə ittiham eləyir. Onu əskəriyə çağırıblar, amma yaxınları deyir ki, bu siyasi səbəblərlə bağlıdır. Ağasif Şakiroğlu Hədəf Gənclər Hərəkatının üzvüdür və hökumətin siyasətinə qarşı etiraz aksiyalarını fəal iştirak eləyirdi. Bundan qabaq da iki gənclər hərəkatı fəalı Emin Milli və Adnan Hacızadəni xuliqanlıqda ittiham eləyərək həbs eləmişdilər. İndi belə ittihamlarda irəli sürən ehtimallar da irəli sürənlər də var ki, bu üç həbs arasında bağlılıq var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızının hazırladığı reportajı qulaq asaq.
Gül bayramı yox. Bakı Gül Bayramına etirazdan sonra başladı. Hökumət qəfildən fərqinə vardı ki, ölkədə xeyli fəal gənc var. Ayna Zirkl qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov belə deyir. Son bir ayda 3 gənc fəalın həbsini şərh eləyərkən. Rauf Mirqədirova görə cəmiyyətdə uzun müddət idi durğunluq var idi. Ənənəvi müxalifətin mübarizə resursları məhdudlaşdırıldığı üçün hakimiyyət özünə ciddi təhlükə görmürdü. Amma gənclər təşkilatları hakimiyyətə sürpriz etdilər.
Birdən-birə Neft Akademiyada baş verən faciədən sonra gənclər təşkilatları 1000 nəfərdən çox gəncin toplaşdığı bir mitingi təşkil edə bildilər. Mayın 10-da onlar kifayət qədər təsirli şəhərin müxtəlif yerlərində aksiyalar keçirdilər. Bu görünür hakimiyyət üçün doğrudan da gözlənilməli oldu. Təsadüfü deyil ki, bu aksiyalardan sonra gənclərə qarşı təqib kampaniyası başladı.
Son bir ayda həbs olunan gənclərdən ikisi Ol Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi Adnan Hacızadə ilə An Gənclər Şəbəkəsinin təsisçilərindən Emin Millidir. Və bu gənclər xuliqanlıqda ittiham olunurlar. Beynəlxalq qurumlarsa həmin gənclərin qeyd şərtsiz azadlığa buraxılmasını tələb edirlər. Həbs olunan üçüncü gənc isə Hədəf Gənclər Koalisiyasının rəhbəri Ağasif Şakiroğludur ki, avqustun 3-də saxlanılıb və hərbi xidmətdən yayınmaqda ittiham olunur. Hərçənd gənc özə hesab edir ki, onun həbsi siyasi məqsəd daşıyır. Sevda İbrahimova da oğlunun həbsini siyasi sifariş sayır.
Ay, hörmətli Nərmanov rayon bayankomatı, 23-ü 7-ci ayda cinayət qaldırmışsansa, ata bala onu 7-ci ayda orada olubla, atprovqadı, niyə aparmadın, yaxud niyə orada qandallamadın mənim uşağımı? Gəlmirsən, atprovqa qurtarıb uşağımı qandallayıb aparırsan.
Sevda İbrahimova. Ağası Şakiroğlu özü isə radiomuza son müsahibəsində həbsi ilə bağlı bunu deyib.
Gənclərin gözdən qorxudulması, gənclərin artıq ictimai sifətdən uzaqlaşması durur bunun arxasında.
Ölkədəki gənclər təşkilatları da son həbsi siyasi sifariş kimi dəyərləndirir. Məsələn, Müsavat Gənclər Təşkilatının rəhbəri Tural Abbaslıya görə bu həbs son bir ayda gənclərə qarşı başlanan demarşın başlanğıcıdır. O bir məqama diqqət çəkir ki, hüquq mühafizə orqanları Ağasif Şakiroğlunun bir ildə axtarışda olduğunu deyirlər, amma bu müddətdə o heç yerdə gizlənməmişdi. İcazəli, icazəsiz bütün kütləvi aksiyalarda iştirak edir, qəzetlərə müsahibə verirdi və s.
Siyasi fəaliyyətinə görə tutmayacaqlarına görə bir bəhanə lazımdır. Necə ki Adnanla Emini xuliqanlıq maddəsi ilə tutublar.
Tural Abbaslı bunu da bildirir ki, əslində fəal gəncləri hərbi xidmətə göndərmək yeni tendensiya deyil. Vaxtı ilə Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Mustafanı da siyasi fəaliyyətdən uzaqlaşdırmaq üçün əsgər apardılar.
Müxtəlif bəhanələr ola bilər. Tam mənim xasiyyətimdə aqressivlik var, məni xuliqanlığa görə tutacaqlar. Birinin hansısa hərbi komissarlıqda problem var, ona görə saxlayacaq.
Tural Abbaslı. Nərmanov rayon prokurorluğundan Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, Ağasif Şakiroğluna qarşı ittiham siyasi məqsəd daşımır. Sadəcə rayon hərbi komissarlığından məlumat gəlib ki, o hərbi xidmətdən yayınıb. Onlar da hazırda bu məlumatın doğru olub-olmadığını araşdırırlar. Avqustun 4-də gənc fəalın vəkili də həbs qəti imkan tədbirindən şikayət verməli idi. Buna baxmayaraq Ağasif Şakiroğlunun atası Şakir İbrahimov bugün prokurorluğa çağırılıb və atanın bizə verdiyi məlumata görə prokurorluq işçilərinin tövsiyəsi ilə baş prokurorun adına məktub yazıb ki, oğlunun haqqında həbs qəti imkan tədbiri ev dustaqlığı ilə əvəzlənsin.
Məlumat verdir mediada. Ona görə istəmirlər ki, uşağın adı ilə bağlı nəsə bir məlumat çox yayılsın.
Şakir İbrahimov.
Şahnaz Bəylər qızının reportajı. Kontekst verilişinin mövzularını, materiallarını bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz, əgər verilişə qulaq asmaq imkanınız olmayıbsa canlı və bizim saytımızda həm də müxtəlif mövzularda videolara baxa bilərsiniz, foto qalereyalara baxa bilərsiniz. Növbəti maraqlı videolardan biri Bakıda rock musiqi yazmaqla məşğul olan bir gənc haqqındadır, amma onun mövzuları tamamilə adi gündəlik televizorda və radioda səslənən mövzulardan tamamilə fərqlidir. O, büdcə gəlirlərinin necə xərclənməsi haqqında musiqi yazır.
Quruqlardan çıxan nef durmadan axır, yığılır vergidə sanki bizdə poruluq. Görəsən bu sərvət kimin cibinə axır? Büdcə kimindi, xalqın ya oligarkın?
Gənc bəstəkar haqqında video süjetə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Azərbaycanla Türkmənistan arasında mübahisə niyə məhz indi yenidən qızışıb?
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azərbaycanla Türkmənistan arasında mübahisə niyə yenidən və niyə məhz indi qızışıb? Türkmənistan iddia edir ki, Xəzərin dibini böləndə Abşeron yarımadası və Çulov adası nəzərə alınmamalıdır. Sərhəd hər iki ölkənin baza sahil xəttindən eyni uzaqlıqda olmalıdır. Bunu bugün Türkmənistanın Xarici İşlər Nazirliyi mətbuatda daha dəqiqi Neytralni Türkmenistan qəzetində çap elətdirdiyi böyük bir məqalədə qeyd edir. Göründüyü kimi, Türkmənistan öz mövqeyindən geri çəkilmək istəmir, nəinki özünün Sərdar Azərbaycanı isə kəpəz adlandırdığı mübahisəli yatağa iddia edir, həm də Azərbaycanın indi xarici şirkətlərlə birgə istismar elədiyi Azəri və Çıraq yataqlarını da iddia edir. Bu mübahisədə əlbəttə ki, hərə özünü haqlı sayır. Azərbaycan da deyir ki, bu yataqları hələ Sovet dövründə Azərbaycan neftçiləri aşkar eləyib, amma mübahisənin mahiyyəti bir tərəfə, mən İsveçdə yaşayan müstəqil türkmən jurnalisti Ak Muhammed Velsapardan onu da soruşdum ki, Türkmənistan prezidenti birdən-birə Azərbaycanla danışıqları dayandırıb beynəlxalq məhkəməyə müraciət etmək istəməsi təsadüfi sayıla bilərmi?
Этот момент, что кто-то другой подталкивает Туркменистан на этот конфликт, он бытует уже не первый год. Если вы помните, еще в 99 году, в самом конце 99 года, этот конфликт разгорелся между тогдашним президентом Туркменистана, диктатором Туркменбаши и старшим Алиевым. И почему-то и тогда, и теперь этот вопрос разгорается именно в момент обсуждения новых альтернативных путей поставки нефти и газа в Европу. И тогда в оппозиционных кругах бытовало мнение, что именно по подсказке России туркменское руководство или лично Туркменбаши пошел на обострение отношений с Азербайджаном. Потому что, если вы помните, тогда говорили и было недалеко от подписания транскаспийского газопровода. И, к сожалению, вот из-за этого конфликта тогда Ниязов не стал подписывать тогдашний проект. Почему-то и теперь, сразу после объявления Туркменистаном, что Туркменистан может присоединиться к трубопроводу Набукко и поставлять газ, природный газ в Европу через альтернативный газопровод, тут же через две недели возникает этот вопрос опять. И это, конечно, не может не подталкивать к мысли, что здесь все-таки нечисто, что, возможно, здесь есть рука Москвы.
İsveçdə yaşayan müstəqil türkmən jurnalisti Ak Muhammed Velsapar. Azərbaycanın qonşusu Gürcüstanın isə Rusiya ilə münaqişəsi səngimir. Daha doğrusu, Gürcüstan Rusiyanı yenidən onun ərazi bütövlüyünə qəsd eləmək cəhdində günahlandırmaqdadır. Bugünlərdə Gürcüstanla Rusiya arasında müharibənin bir ili tamam olur avqustun 8-də və biz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında bu mövzunu müzakirəyə çıxarmışıq. Həmin müharibədən sonra bir il ərzində nə dəyişib regionda? Kamil İsveçdən yazır ki, Qafqazda müharibə o zaman sovuşacaq ki, Rusiya buranı tam tərk edəcək. Azərbaycan üçün isə hər zaman təhlükə var, özü də nəinki Rusiyadan, hətta erməni və fars tərəfdən. Məsum yazır ki, nə qədər ki Qərbin və Amerikanın maraqları Qafqazdan keçəcək, o qədər də Rusiyanın tankları buralarda gəzəcək. Hamı bilir ki, Saakashvili Qərbin Qafqazdakı dayaq nöqtəsidir. Zakir Göyçaydan yazır ki, bugün Azərbaycana minimum əmək haqqı 300 manat olsa Azərbaycanda İlham Əliyevin bircə sərəncamı ilə millət hazır olar. Nəinki Rusiya, hətta başqa... Burada aydın yazılmayıb, bu halda məğlub duruma düşər. İlqar Abdulla yazır ki, iqtisadi böhran Rusiyanın vəziyyətini elə ağırlaşdırıb ki, bu ölkə nəinki müharibə eləmək, heç bunun barədə düşünmək belə ağlına gətirmir. Məhərrəm Bakıdan yazır ki, məncə Qafqazda həmişə müharibə təhlükəsi hiss olunacaq, çünki bu Rusiyaya sərf eləyir, əgər Qərb Rusiyanı siyasi və iqtisadi cəhətdən diz üstə çökdürə bilsə, onda Qafqazda müharibə abhavasından xilas olacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən foruma gələn Mesajları da, əgər siz də iştirak eləmək istəsəz, yazılan mesajlara münasibət bildirmək istəsəz, saytımıza daxil ola bilərsiniz. Bir daha ünvanı xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi isə davam edir. Taliban Əfqanistanda axır 13 ildə görünməyən bir təxribat törədi. Bu haqda birazdan.
Qapıyla verirlər, 20 qapıyla verirlər. Baxırdın ha?
Amma belə bir cədvəliniz varmı, qiymət cədvəli ki, deyəsiz ki, bax budur qiymət. Yoxsa elə şey yoxdur?
Yox, bu şəhid ailələrindir. Burada elə bir cədvəl də yoxdur.
Siz deyirsiniz 70 dayanacaq olanda aylıq nə qədər büdcəyə pul yığılırdı?
Vallahi indi çətin neçə kirəm mən deyim, amma onu bilirəm ki, çox yüksək bir məbləğdir.
Belə deyək ki, Bakı üzrə, sırf Bakı üzrə hesablasaq, o illik gəlir burada az 2 milyon manatdan artıqdır. Amma yerli büdcəyə və yaxud da dövlət büdcəsindən bunun cəmsiz 10% daxil olur ya olmur.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində Bakıdakı gündüz avtomobil dayanacaqlarından, onların kimin nəzarətində olmasından və toplanan vəsaitin hara getməsindən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın. Həmkarım Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramı təxminən 8 dəqiqədən sonra başlayacaq, yəni kontekst verilişi başa çatan kimi. Kontekst isə davam edir. Taliban Əfqanistanda axır 13 ildə görünməyən bir təxribat törədib. 8 il qabaq Amerika qoşunlarının devirdiyi Taliban axır 2 ildə yenidən qüvvələrini səfərbər eləyir. Amerika və Avropa ölkələri buna görə Əfqanistana minlərlə əlavə əskər göndəriblər. Bundan başqa axır vaxtlarda müttəfiqlərin itkiləri o qədər artıb ki, onlar ümumi itkilər barədə məlumatları açıqlamamaq qərarına gəliblər. Taliban yaraqlılarının artıq paytaxt Kabilə də əli çatır. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadənin söhbətində.
Kabil sakinləri bu səhər partlayışların bombardımanın səsini oyanıb. Taliban yaraqlıları paytaxta azı 8 raket atıb, avqustun 20-sinə planlaşdırılan prezident seçkilərinə mani olmağa çalışıb. Əfqanistan paytaxtı 1996-cı ildən bu yana bu sayda raket ateşinə tutulmamışdı. 13 il əvvəl Taliban bombardıman, tank və artilleriyadan istifadə edərək Kabili ələ keçirmək və öz rejimini qurmaq üçün istifadə eləmişdi. Sübh tezdən atəş səsləri bombardıman vaxtı müsəlmanlar namaza qalxıbmış. Partlayışlar nəticə ən azı 2 əfqan yaralanıb, onlardan biri uşaqdır. Taliban sözçüsü Zabiullah Mücahid də bombardımanı Taliban yaraqlılarının törətdiyini təsdiqləyib. O deyib ki, Taliban bununla əfqan hökumətinə prezident seçkilərindən əvvəl Kabil ətrafında təhlükəsizliyə nəzarət etmədiyini göstərmək istəyib. Taliban raketlərinin hədəfi Kabilin beynəlxalq hava limanı və əfqan ordusunun qərargahları olub. Ancaq Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zemarai Bəşəri deyib ki, raketlər şəhərin bəzi yaşayış rayonlarına endirilib, şəhərin mərkəzindən şərqinə doğru evlərin şüşələri qırıq-qırıq olub. Kabilin özəl Tolo televiziyası da paytaxtın işgüzar hissəsində bir neçə ev və maşının şüşələrindən qırıldığını göstərib. Kabil sakinlərindən çoxu isə hesab edir ki, bu cür hücumlar prezident seçkisi öncəsi şəhərə təsir eləməyəcək. Ancaq evinə yenicə raket düşən və sağ qalan Feruz xan deyir ki, bugünkü bombardıman ona 1990-cı illəri xatırlatdı. Həmin illərdə Əfqan milisləri Kabilə nəzarət eləmək uğrunda bir-biri ilə vuruşurdu. Bu hadisələrdə minlərlə dinç sakin raket zərbələrindən qurban oldu, şəhərin böyük hissəsi dağıldı.
Əgər vəziyyət bu cür davam etsə, seçki günü heç kim səs verməyə getməyəcək. Biz kimə səs verə bilərik? Bugün raket mənim evimə düşüb. Sabah başqa evə düşəcək. Nəyə görə biz səs verməliyik? Bu vəziyyət ölkəni yenidən tərk etməmizə səbəb olacaq.
Bugünkü raket zərbələri Kabilin şimal-şərqindəki Deh-Sabz bölgəsindən endirilib. Əfqan polisi elə ilk partlayışdan sonra həmin əraziyə gedib və partlamamış 9 raketi tapıb və onları zərərsizləşdirib. Son 2 həftə ərzində Əfqanistanda zorakılıqların, hücumların sayı artıb. Bu dövrdə namizədlərə, seçki rəsmləri və kampaniya aparan şəxslər yaraqlıların hədəfinə götürülüb. Məsələn, mübahisəli fraksiya liderlərindən Məhəmməd Qasım Fahim bu cür hücumlardan birində yolda qoyulan bombanın hədəfinə tuş gəlsə də sağ qala bilib. Daha bir təxribat isə Maydan Vardaq əyalətinin qubernatoru Məhəmməd Halim Fedaya qarşı olub, o da sağ qalıb. Dünənsə Talibanın yollarda yerləşdirdiyi minaların partlaması nəticəsində adətən din şəhər kimi bilinən Heratda azı 12 nəfərin həyatına son qoyulub. İranla həmsərhəd olan bu şəhər vacib iqtisadi mərkəz hesab olunur. Əfqanistanda keçiriləcək prezident seçkilərində isə Həmid Kərzayı 41 rəqib arasında öndədir. Bu seçkilər ABŞ və NATO tərəfindən Əfqanistanda təhlükəsizliyi təmin eləmək və demokratiya qurmaq baxımından mühüm addım hesab olunur. Hazırda Əfqanistanda 100 mindən artıq NATO və ABŞ qüvvələri yerləşdirilib. İyul ayından bu yana təhlükəsizlik əməliyyatları zamanı ölkədə beynəlxalq qüvvələrin 83 əsgəri öldürülüb. Bu 2001-ci ildən bu yana ən çox ölüm halları olan aydır.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Əl-Qaidənin özəyi Əfqanistan-Pakistan sərhədində yerləşsə də, bu terrorçu təşkilatla bağlı qrupların səsi dünyanın ən müxtəlif yerlərindən gəlir. Elə keçən il Azərbaycanda da Əl-Qaidə ilə bağlı olduğu bildirilən 20-yə yaxın şəxs həbs cəzasına məhkum olundu. İndi uzaq Avstraliyada da bir qrup adamı Əl-Qaidə ilə iş birliyində günahlandırıb tutublar. Polis deyir ki, onlar Avstraliyada indiyəcən görünməyən intiharçı hücum törətmək istəyirlərmiş. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbəti.
Avstraliya polisi 4 nəfər terror aktı hazırlamaq iddiamı ilə həbs edib. Həbs olunanlar 20 yaşlarındakı 4 gəncdir. Polis onların Holwers bazasına avtomat silahlarla hücum planladığını iddia edir. Polis və xüsusi xidmət orqanlarının 7 aydır ki, izlədiyi bu gənclərin bazaya daxil olub, özləri öldürülənə qədər, nə qədər mümkünsə o qədər Avstraliya əsgərini öldürməyə hazırlaşdığı bildirilir. Həbs olunanlar Avstraliya vətəndaşlarıdır, ancaq Somali və Livan əsillidirlər və onların Somalidəki Əl-Şahab terror təşkilatı ilə bağlı olduğu Somalidəki düşərgələrdə hazırlıq keşiyi aşkaranıb. Əl-Şahab qrupunun isə Əl-Qaidə ilə bağlılığı güman edilir. Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd terror planını üstünə açan Federal Polis və Kəşfiyyat Agentliyini işinə görə dərhal tərifləyib.
Mən bu qurumları bu səhər gerçəkləşdirilən həbslərə və birgə işlərinə görə təbrik edirəm. Avstraliya hökumətinin daha öncə də vurğuladığı kimi, istər öz ölkəmizdə, istərsə də bütün dünyada terror təhlükəsi daim var.
400-ə yaxın polis bu səhər Avstraliyanın ikinci iri şəhəri olan Melbourne-da 19 yerdə əməliyyat keçirib 4 nəfəri həbs edib. Həbslərin sayının artacağı isə istisna edilmir. Hələ ki, terrorçuların motivləri haqqında heç nə deyilmir, amma Avstraliya ordusu həm İraq, həm də Əfqanistandakı əməliyyatlarda iştirak elədiyindən İslamçı yaraqların hədəfindədir. Son 7 ildə İndoneziyadakı terror hücumlarında 90-dan çox Avstraliyalı həlak olub. Federal polisin rəisi Tony Negus jurnalistlərə deyib ki, həbs olunanlardan azı birinin Somaliyaya gedib Əl-Şabın düşərgəsində xüsusi hazırlıq keçdiyi və orada bu terror aktı üçün fitva aldığı məlumdur. Bugünkü həbslər Avstraliyada gedən terror şəbəkəsinin məhkəmə prosesi ilə də eyni vaxtda təsadüf eləyib. Hazırda sonradan müsəlmançılığı qəbul edən Shane Kentin başçılıq elədiyi 8 nəfərlik dəstənin məhkəməsi gedir. Onlar 2005-ci ildə Melbourne-da Avstraliya Futbol Liqasının final oyununda 92 min nəfərin olduğu stadionu partlatmağa hazırlaşmaqda iddiam olunurlar. Baş nazir Kevin Rudd deyib ki, ölkədə terror şəbəkələri təhlükəsi ilə daha tez-tez üzləşmələrinə baxmayaraq, terrora qarşı ümumilli həyəcan səviyyəsini qaldırmağa hələ ehtiyac görmürlər.
Mənə məsləhət gördülər ki, bugünkü olaylarla bağlı terrorla mübarizə səviyyəsini 2001-ci ilin 11 sentyabrından bəri qoyulan orta səviyyədən yuxarı qaldırmağa ehtiyac yoxdur.
Avstraliya qədər əlləri uzanan Əl-Şahab hərəkatı Somalidə ölkənin cənub və mərkəzi hissələrinə nəzarət edir. Muxtar Əli Robaunun liderliyində yaraqlar uzun illərdir Somali və Efiopiya hökumətinə qarşı İslam dövləti yaratmaq üçün mübarizə aparırlar.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri davam eləyəcək həmkarım Marif Çingizoğlunun hazırladığı Şəffaflıq proqramı ilə. Şəffaflıq proqramında bugün söhbət ondan gedəcək ki, Bakıdakı dayanacaqlarda yığılan pullar hara gedir.
Thank you.
Axşamınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə paytaxt Bakıdakı gündüz avtomobil dayanacaqlarından, onların kimin nəzarətində olmasından və toplanan vəsaitlərin hara getməsindən danışacağıq.
Sizinizin nə qədər?
Yurdumuz 10 manat, 11 manat. Bunun 5 manatı, 6 manatı, ya 5 manat 50 qəpiyi plan şəklində veririk. Məsəl üçün, oradan da biz əmək haqqımızı alırıq.
Nazim Əhmədov bir gündə dəfələrlə sürücülərə belə komanda verir. O, Bəsti Bağırova küçəsində təxminən 50 metrlik ərazidə yolun hər iki üzündə dayanan maşınlara nəzarət edir. Gələnlərə yer, gedənlərə isə yol göstərir. O, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Ticarət və Xidmət Departamentinin işçisidir. Nazim Əhmədovun sözlərinə görə göstərilən xidmətin haqqı 10 qəpikdir. Amma bundan artıq verənlər də var. Dediyinə görə hətta pul aldığı adamlara qəbz də verir. Amma mən ondan dediyi qəbzə baxmaq istədiyimi bildirəndə, o həmin gün üçün verilən qəbzin artıq qutardığını bildirdi.
Plan qoyurlar mı gündəlik? Nə qədərdir gündəlik?
Gündəlik 6 manat.
6 manat. Yığa bilirsinizmi onu?
Bəli.
Ha, burada 10 qəpiydi, yoxsa 20 qəpik?
Yox, 10 qəpik. Çeklə 10 qəpiydi.
Çek də verirsiniz.
Bəli, bəli.
Necə dur çekləri? Baxın,
çeklər məndə bu dəqiqə şeydədir, sumkadadır. O bankın içindədir, qoymuşam xraniyəyə. İndi sumda qutarıb indi yenə geyib götürəcəm. Hər halda ya bir gün ya sabah gətirərsiz göstərərəm.
Demək, bəziləri var, məsələn, bax mən o tərəfə baxdım, dedilər hansısa cəmiyyətə yığıb verir. Onlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində elələr də var.
Bilər onlar elə özlərinin axalini işləyən adamlardır. Vergi vermirlər. Yəni sən indi görəsə kiməsə işləyirlər.
Ondan təxminən 100-150 metr aralı olan həmin departamentin digər işçisi də sürücülərə verdikləri qəbzi mənə göstərə bilmədi. Uzunluğu 300 metrdən çox olan Bəsti Bağırova küçəsindəki idarə və müəssisələrin qarşısında dayanan avtomobillərə 4 nəfər nəzarət edir. Onlardan biri polis, ikisi şəhər icra hakimiyyətinin, digəri isə həmin küçədəki restoranın işçisidir. Bu, Bakının kiçik bir küçəsindəki olan vəziyyətdir. Avtomobillərin parkovkasına nəzarət edənlərə paytaxt Bakının hər küçəsində, hər tinində rast gəlmək olar. Onların bəziləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin işçiləri olsa da, bir çoxları haranın işçisidir, heç özləri də bilmirlər və yaxud da bunu gizlədirlər. Cəfər Cabbarlı küçəsində təxminən 20 metrlik ərazidə dayanan maşınlara nəzarət edən Rəhəm Salmanov deyir ki, o gündəlik yığdığı pulları hansısa əllər cəmiyyətinə köçürür. Elə onu da nəzarət elədiyi əraziyə həmin cəmiyyət təyin edib.
Necədir yəni? Bax, nə qədər əraziyə baxırsınız?
Burada varsa
1 metrlə götürsəz
15-16 metr.
Nədir? Yax, bax necə nəzarət edirsiniz? Nə qədərdir məsələn bir maşının qiyməti? Saatla da yoxsa gün axşamacan saxlayanda?
40 qəpiklə verirlər, 20 qəpiklə verirlər. Baxır da nə?
Amma belə bir cədvəliniz varmı qiymət cədvəli ki, deyəsiz ki, bax budur qiymət, yoxsa elə şey yoxdur?
Yox, bu şəhər dairələrindir. Burada elə bir cədvəl də yoxdur. Kimin nəyə gücətdir, hörmət edir.
Hə, elədir, hə. Bəs bu, siz hara verirsiniz bu yığılan pulları?
Elə o şəhid ailələrinə köçür də burada.
O nədirlər?
Əllər cəmiyyətidir burada, o Cəbrayıl şəhidlərinə. 14 ailədir. Onlara yardım gedir.
Elə bir ki, günün sonunda aparıb verirsiniz onlara, elə?
Yox, həftə sonu.
Təxminən bax, nə qədər yığılır?
Valla o aşağıda da yığan var burada. Bizdə burada azdır. Aşağıda biraz rayon maşınlarla dayanır. Onlar da...
Fərq var mı? Bak, onlardan da 20-30 qəpiydi, yoxsa onlardan biraz bahar?
Onlara eləsi bir maat verir. Baxır da nə indi o hörmətə, şəhid ailələrinə hörmət olanlar...
Sizin özdə yani, maaş verirlər mi?
Yəni o yığılan pıldan zəhmət haqqı verirlər.
Nə verirlər misafir bax günə, yavaya?
Ayda 80 maat, 100 maat ilə baxdı verirlər. Baxır da.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
Təxminən 2 küçədə yol kənarında dayanan avtomobillərə görə yığılan pullarla bağlı qeyri-müəyyənlik bu sahənin hansı vəziyyətdə olmasından xəbər verir. Bu qeyri-müəyyənlikdən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də gileylidir. Hansı ki, bu sahənin əksər hissəsinə elə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nəzarət edir. Vaxtilə Bakıda olan 70 belə yol kənarı müvəqqəti dayanacaqların hamısına Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət və Xidmət Departamenti nəzarət edirmiş. Amma indi departament həmin mövqelərin xeyli hissəsini itirib. Departamentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Abbas Bağırov deyir ki, həmin vaxt onlar bu sahədən xeyli gəlir əldə edirmişlər. Amma sonradan bu sahəyə Nəqliyyat Nazirliyi və bələdiyyələr də sahib çıxmağa başlayıblar. Əli Abbas Bağırovun sözlərinə görə indi bu sahədə aləm bir-birinə qarışıb.
Kim ara nəzarət edir, heç kim bilmir. Yığılan pullar hara gedir, bu da məlum deyil.
İndi bilirsən nətərdir. Deməli, onların bir hissəsi Nəqliyyat Nazirliyinin, bir hissəsi bələdiyyələrin, bir hissəsi tutar ki, hansısa obyekti onun qarşısında harada ki dayanır, həmin o müəssisənin özünü, belə deyək, tutar ki, məsələn, bazarın qarşısında döyür.
Bəli, bəli.
Həmin o bazarın öz əməkdaşları var, belə. Yəni o qədər yerə bölüblərində bir hissəsi də indi vaxtilə bu işi təşkil edən Bakı Şəhər Ticarət Xidmət Departamenti olub. Dövlətin büdcəsinə keçirilən o rüsumları toplanması, onların belə deyək ki, bir əldə cəm olunması, onların dövlətin büdcəsinə keçirilməsi hamısı Ticarət Departamentinin balansında və səlahiyyətində olubdur. Amma indi bunu bir neçə yerə parçalayıblar. İndi ona görə də valla mən dəqiq deyə bilmirəm ki, bu işin təşkili bu dəqiqə dövlətə xeyir gətirir ya ziyan gətirir. Yəni bunu müxtəlif belə deyək ki, obyektlərdən idarə olunması, müxtəlif səmtlərdən bu işə müdaxilələrin olması mən elə gəlir ki, bu işin səmərəliliyini də bir sual altına qoyur. İndi ona görə də bax mən o adların saydım, bax Nəqliyyat Ticarət Departamentidir, bələdiyyədir və səhv eləmirəmsə indi bu dəqiqə bilmən valla o taksi motor parkları fəaliyyət göstərir, göstərmir. Yəni onların özləri də o taksilər ki dayanır orada. Onlar üçün də həmin o dediyim kimi bayaq o dedim o hansı məsələnin qarşısında dayanırsa onlar və bu bir tərəfdən də taksi motor parkının işçiləri də planları deyə əməkdaşları ki, haq toplayırdılar. Yəni bu da var. İndi bunların hamısının bir yerə yığanda necə bir vəziyyət yarandığını elə bilirəm ki, təsəvvür etmək qədər də çətin olmaz.
Demək, belə çıxır ki, Əlabbas müəllim, elə bir dənə sizin əməkdaşlar yığıb.
Yəni indi siz bizim işçilərin hamısının formasını görmüsünüz.
Bəli, bəli.
Biz vaxtilə bu işi təşkil edəndə, yəni hələ bu işə müdaxilə edənlər yox idi. Bu işə kənardan nətər deyim, o ayrı məqsədlərlə yanaşanlar da yox idi. Və onda biz həmin formalar da hazırladıq, o adamlarla müqavilələr də bağladıq. Hətta bizdə rəsmi şəkildə işçi olmuyor, işçi olmuyor. Sadəcə bizimlə müqavilə bağlı, müqavilə yolu ilə bu işi həyata keçirənlər də var idi. Biz bu yolla demək sonra onları biz işə də qəbul elədik, onlara aylıq əmək haqqı da verdik. Yəni çox belə gözəl bir vəziyyət yaranmışdı. Amma sonra indi belə vəziyyət yarandı ki, biz onların bir qismi ilə müqavilələri dayandırmalı olduq. Ondan sonra biz gördük ki, yəni burada artıq onları saxlamaq da qeyri-mümkündür. Çünki o qədər müdaxilələr ki artdı, bizə tabi olmaqdan boyun qaçıranlar oldu onların arasında. Yəni onları müxtəlif məqsədlərlə ələ daldılar, filan deyilədilər, bələdiyyələr bir tərəfdən, Nəqliyyat Naziri digər tərəfdən, yəni o məsələlərin özü başqa bir tərəfdən. Ona görə də yəni bax burada bir qədər pərakəndəlik yarandı. Bizim qəbzimiz var, o qəbzi də verdik. Həmin o qəbzəsindən onlar yalnız 10 qəpik pul keçirdirlər. Həbə 10 qəpik pul keçirdilər, yəni biz onların formasının alınmasıdır, həmin orada deyək ki, maşınlar ki dayanır, onların xətlərin çəkilməsidir, özdə biz bunu dövlətin səviyyəsində həll edirdik. Yəni Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin işçiləri ilə birlikdə, bir də Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları ilə birlikdə bunları həyata keçirdirdik. Və onların sayları da bəlli idi, onlardan gələn qazanç da bəlli idi, biz təxminən biliriz ki, il ərzində nə qədər qazanç gəlir, məsələn, ayda nə qədər qazanç gəlir, biz işçilərimizi dolandıra biləcəyik, bilməyəcəyik. Amma indi vəziyyət elə yaranıb ki, burada son dərəcə belə pərakəndə bir xaotik vəziyyət var. İndi ona görə də artıq idarə olunmaz bir vəziyyətə gəlib çatdı.
Əlabbas müəllim, indi sizin bax nə qədər işçiniz var bu paltarla təmin olunan? Bir də ki, nə qədər?
Vallahi mən indi onu bu dəqiqə çətinlik çəkərəm. Çünki son vaxtlar bizim idarəndə başın üstündə qara buludlar dolanmaqdadır. Yəni indi ona görə prezidentin fərmanı var, biz indi dövlət büdcəsinə keçirilməsi barədə danışıqlar gedir. Nəqliyyat Nazirliyi, Nazirlər Kabinetinin sərəncamındadır bu məsələ. İndi ona görə mən bu dəqiqə çətinlik çəkirəm o məsələni deyim sizə. İndi yəqin ki, yaxın günlərdə bu məsələ aydınlıq gələcək, onda elə biləcəm ki, bu barədə söhbət eləyəndə mən sizin sualınızın qarşısında belə çətin etəm.
Əvvəl misal ki, nə qədər idi, nə qədər işçiniz var idi?
Vaxt elə 70, bax belə bizim təbəçiliyimizdə 70-ə qədər belə minik avtomobillərinin müvəqqəti dayanacağı olubdu, o günüz dayanacaqları. Sonra onların sayı qismən azalıb 60-ə yenib, sonra 50-yə yenibdi. Və bu dəqiqənin özündə də mən elə biləcəm ki, ondan yuxarı deyil, yəni ola bilər ki, mən bir çətin çəkirəm. Yəni olanların özündə də yenə dediyim kimi o qədər orada həmin o müxtəlif əlaqədar təşkilatların, aidiyyət orqanlarının nümayəndələri var ki, mən deyə bilmirəm ki, bizim orada bu dəqiqə nə qədər işçilərimiz fəaliyyət göstərir.
İndi belə bir şeydir, 20 qəpik alırlar, 10 qəpiyini köçürdürlər də o adamlar büdcəyə.
Yo, elə 10 qəpikdir, yəni orada o dövlətin qoyduğu o qiymət ki var.
Bildim, hə, başqa
yəni 20 qəpikdir. İndi kimsə tutar ki, o artıq verirsə, filan eləsə, nəyinsə də indi yəni bu məsələ dəxli yox. Amma sizə deyim ki, hətta verməkdən imtina eləyənlər, verməkdən imtina eləyənlər. verənlər, ta ki 10 qəpdən artıq vermək istəyənlərdən, vermək həvəsində olanlardan, kiməsə hörmət eləmək istəyənlərdən qat-qat çoxdur. Bax bunu biləsiniz.
Bir də o dövr üçün deyirəm, həmin o siz deyirsiniz 70 dayanacaq olanda aylıq nə qədər gəlir verə bilirdilər həmin adamlar sizə? Məsələn aylıq nə qədər büdcəyə pul yığılırdı?
Vallahi indi çətinliyə çəkirəm mən deyim, amma onu bilirəm ki, yəni o çox yüksək bir məbləğ idi.
Bəzi avtomobil sahibləri hesab edirlər ki, əslində belə nəzarəti heç nəzarət də saymırlar. Hesab edirlər ki, onsuz da həmin adamlar onların avtomobilləri ilə bağlı hər hansı məsuliyyət daşımır. Bəzi sürücülər isə deyir ki, onlar həmin nəzarətçilərin hər hansı məsuliyyət daşımadığını bilirlər. Sadəcə dayanmağa və yola düşməyə az da olsa köməklik göstərirlər.
Belə deyəndə ki, indi Azərbaycanda asılı götürəkdə işsizlikdir. Camaat çox əziyyət çəkir. O da balasına çörək aparmalıdır hardasa. Düz o yığdığı pulun hamısını cibinə qoymur. O siz də gözəl bilirsiniz. Ona görə də indi onları da qınanması deyir. Çünki o yenə də deyirəm, üzr istəyirəm. O məsələn gündə evinə 1 manat, 2 manat, 3 manat çörək pulu tanıyırıq da aparırlar. Və gecə gündüz də o eləyirlər. Yəni biz bu vəziyyətdəyik bu dəqiqə. Azərbaycanın vəziyyəti belədir. İşsizlikdir. Məsələn indi hərə bir yoldan çörəyi qazanır da. Yəni onlar da qınamaq deyir. Düz olmaz.
Belə ziyadəz mi tənzimlənmiş olsun da. Məsələn bir yerdə bilinmir necə yığır. 60 qəpik yığır, 20 qəpik yığır, 40 qəpik yığır. Məsələn bu kişi deyir 10 qəpik yığıram, amma mən bilmirəm. 10 qəpik.
10 qəpikdir, 20 qəpikdir də stoyanka. Yəni biz gəzdiyimiz bax belə yerlərdə 10 qəpik, 20 qəpikdir. Dayanırsan, məsələn, kömək eləyirsə almağına, çıxmağına, yəni 20 qəpikdir. Yenə də deyirəm, onları qınamaq lazım deyil.
Avtomobil sahibləri belə fikirləşsə də, Azərbaycan Bələdiyyə Sistemi jurnalının baş redaktoru Vüqar Tofiqli bu sahəni xeyli gəlirli sahə sayır. Onun fikrincə, əslində bu sahəyə tam nəzarət uğrunda xeyli əvvəldən başlayan mübarizə hələ davam eləməkdədir. Vüqar Tofiqli deyir ki, əslində gündüz dayanacaqları ilə bağlı bütün məsələlər bələdiyyələrin səlahiyyətinə aid bir məsələ olsa da, bu səlahiyyətlər onların əlindən 2002-ci ildə alınıb. Baş redaktor deyir ki, gündüz avtomobil dayanacaqları elə də nəzərə çarpan sahə olmasa da, hər il buradan əldə olunan gəlir 2 milyon manatdan artıqdır. Vüqar Tofiqliyə görə həmin vəsaitin heç 10% belə büdcəyə ödənilmir.
Avtomobil dayanacaqları ilə bağlı olan bütün məqamlar əslində bələdiyyələrə aiddir və bələdiyyələrə bilavasitə səlahiyyətlərinə aid. Ona görə ki, bələdiyyə qanunvericiliyindən nəzər salsaq, yəni bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında qanunda, o cümlədən yerli vergilər ödənişi haqqında qanunda, avtomobil dayanacaqlarından daxil olan ödənişlər sırf yerli büdcəyə, yəni bələdiyyə büdcəsinə aid edilir. Ancaq təəssüflər olsun ki, 2002-ci ildə Başkəhər İcra Hakimiyyəti başçısının sərəncamı ilə bələdiyyələrə avtomobil dayanacaqlarla bağlı fəaliyyət qadağan olunub. Yəni avtomobil dayanacaqlarla bağlı ödənişlərin yığımı, o cümlədən onların təşkili bələdiyyələrdən alınaraq özlərinin strukturu olan Ticarət və Xidmət Departamentinə tapşırılıb. Və bunun nəticəsində yerli büdcə il ərzində tutaq ki, ümumi yerli büdcənin cəminin hardasa 15-20% məbləğində vəsait itirməli olublar.
Demək, Vüqar bəy, bu sahədə pul az yığılır yoxsa kifayət qədər pullu sahədir bu? Yəni bax belə baxanda
yox ki, bu günləri bu həmin sahə, yəni avtomobil dayanacaqlarına bağlı sahə xüsusi nəzərə çatmayan sahədir, amma hər halda bütövlükdə götürdükdə bu sahənin özü çox gəlirlidir. Amma bəzən hesablanır belə deyək də xırda pullarla hesablansa da, amma hər halda gətirdiyi gəlir çox yüksəkdir. Belə deyək ki, Bakı üzrə, sırf Bakı üzrə hesablasaq, o illik gəlir burada artıq 2 milyon manatdan artıqdır. Amma yerli büdcəyə və yaxud da ki, dövlət büdcəsinə bunun cəmi heç 10% daxil olur ya olmur.
Bu illik
hesablayırsınız. 2 milyon manatdan artıq da ki, sadəcə. Çünki siz indi hesab eləyin ki, gündəlik tək İstiqlal küçəsində, Səməd Vurğu küçəsində, Bülbül prospektində, Azadlıqda, yəni şəhərin köy yerlərində, o cümlədən ticarət mərkəzlərinin ətrafında, bazarların ətrafında, metro dayanacaqlarının ətrafında, yəni bütün bunların ətrafında nə qədər sayda dayanacaqlar, dayanacaqları var və nə qədər sayda pul yığılır. Və burada 10 qəpik olduğu halda hamısında 20 qəpik yığılır və heç bir sənəd də verilmir. Yəni bu artıq istənilən halda bir monopoliya kimi, yəni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin strukturu olan Ticarət və Xidmət Departamentinin səlahiyyətinə aid edilib. Və nəticə itibarilə götürsək, bax bunlar ümumilikdə götürsək, bəlkə də 1000-dən 1500-dən artıq bugün qanunu və qanunsuz demək avtomobil dayanacaqları fəaliyyətlərdir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Cingizoğlu. Bu dəfə paytaxt Bakıdakı gündüz avtomobil dayanacaqlarından, onların kimin nəzarətində olmasından və toplanan vəsaitin hara getməsindən danışırıq.
Vüqar bəy, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət və Xidmət Departamentinin mətbuat katibi deyir ki, ümumiyyətlə bu sahə onların da əllərindən alınmaqdadır. Vaxtı ilə 70-dən artıq belə obyekt olub bu departament nəzarətində.
Yox, 70 olmaz, söz yox. İndi siz də müşahidə edirsiniz şəhərdə. Yəqin ki, bu 700 olar.
Hər halda indi o rəsmi bir şəxsin dediyidir və o qeyd eləyir ki, indi bu sahə onların əlindən yavaş-yavaş alınmaqdadır. Nəqliyyat Nazirliyi və bələdiyyələr bu sahəni nəzarətə götürmək istəyirlər. Ümumiyyətlə buna münasibətiniz necədir? Yəni bax,
məsələn mən belə bir təklif edərdim. Yəni bu sahəni bir tədqiqatçı olaraq, bir ekspert olaraq belə bir təklif edərdim söylərdim ki, yəni bununla bağlı biz gəlin qanunvericiliyimizə hörmət edək və qanunvericiliyimizi nəzərdə tutduq məqamları həyata keçirək. Yəni yerli büdcəyə daxil olmalı olan məsələlər yerli büdcəyə daxil olsun. Yəni bütün bunları kimliyindən asılı olmayaraq istər Nəqliyyat Nazirliyi, istər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, yəni kim təşkil edirsə eləsin, kim qurursa qursun, kim nə eləyirsə eləsin, amma son nəticədə həmin oradan vəsaitdən, həmin istədən, həmin məqsədlə yığılan bütün o vəsait yerli büdcəyə daxil olsun. Yəni bunu Nəqliyyat Nazirliyi təşkil edə bilər, çünki bunlar yollarla bağlı olan bütün məqamlar onlara aiddir və onlar onu yığmaqla müəyyən bir hissəsini, heç olmasa müəyyən bir hissəsini yerli büdcəyə, yəni bələdiyyə büdcəsinə aid edə bilər və etməlidirlər. Yəni mən bu prosesin bu cür şəkildə həyata keçməsinin tərəfdarıyam. Yəni kimliyindən asılı olmayaraq istər icra hakimiyyəti yığsın, istərsə də Nəqliyyat Nazirliyi yığsın, amma hər halda biz qanunlarımıza hörmətlə yanaşaq və qanunlarımızı izlə həyata keçirək, onu nəzarət edəyək.
Vüqar bəy, belə bir şey var. Yəni mən bayaq da dedim, bu departamentin rəsmisi deyir ki, Nəqliyyat Naziri, digər qurumlar da bu sahəni ələ keçirmək istəyirlər filan. Yəni bu savaş nə ilə bağlıdır?
Söz yox ki, gəlinə ilə bağlıdır. Amma hər halda gəlinə bağlı olsa da belə, düşünürəm ki, burada müəyyən bir pərakəndəlik də var və müəyyən bir çatışmazlıqlar da var. Yəni düzgün müasir stildə ki, avtomobil dayanacaqların yaradılması istiqamətində addımlar atılmalıdır. Bu cənab prezidentin də sərəncamlarında da bu istiqamət var. Və Nəqliyyat Nazirliyinə bu istiqamətdə də göstəriş də verilib ki, yeraltı dayanacaqların tikilməsi, onların həyata keçirilməsi, yəni bu məsələ məqamlar var. Amma hər halda bilirəm ki, son nəticədə o monopoliya nöqtəyi nəzərdən, yəni maliyyə nöqtəyi nəzərdən bu, yəni, bu tartışma ola bilsin ki, yəni onunla bağlı olsun.
Bu parakəndəlik bəs niyədir? Niyə bax bu cür gəlirli sahə parakəndə şəkildə
tənzimlənir? Çünki ona görə ki, məsəl üçün siz apardınız o müşahidələri, yəni bizim özümüz də müəyyən məqamlarda aparmışıq və görürük. Məsələn, ticarət mərkəzlərinin ətrafında olan məqamlar ticarət mərkəzlərinin sahibləri nəzarətindədir. Yəni belə hallar da baş verir. Və hətta İri ticarət obyektləri var ki, onlarda olan dayanacaqlar məsəl üçün var və hətta orada külli miqdarda vəsait toplanır. Məsəl üçün belə deyək də, hər maşından bir saat dayanır, iki saat dayanır, 10 dəqiqə dayanır, 5 dəqiqə dayanır. Yəni bunlar asılı olmayaraq 1 manata qədər yığılır. Yəni bu vəsait hamısı həmin ticarət mərkəzinin belə deyək də, rəhbərliyinin büdcəsinə daxil olur. Yəni bunlar yerli büdcəyə və dövlət büdcəsinə hər hansı bir vəsait daxil olmur. Yəni bax, tərakəndəlik bu nöqtə nəzərdə var. Yəni əgər bu prosesi həyata keçirmək istəyən olarsa, hər halda bu da mərkəzləşmə nöqtə, yəni siyasəti mərkəzləşdirmək lazımdır. Yəni ola bilsin ki, hər kəs ikizə təşkil edə bilər, amma onun siyasəti düzgün qurulmalıdır. Çünki o düzgün qurulmadığına görə o istiqamətdə aparılan addımlar, yəni bu gündən şəhərin mərkəzində tıxaclar nə qədər tıxaclar yaranır. Siz Bülbül prospektindən keçin, Azadlıqdan keçin, görün nə qədər orada hərəkətli nə olur günün o gür vaxtında, çıx vaxtında.
Sizcə tənzimləmək olar mı bunu? İndi bax belə bu.
Yox ki, həm burada bizim nədir? Burada yük düşür Nəqliyyat Nazirliyinin üzərinə. Yəni onlar həm yeraltı dayanacaqların tikintisinə diqqət yetirməlidir, sürətləndirməlidirlər. Həm burada bəlkə onun təşkilini də həyata keçirməlidir. Yəni mən bunu da amma hər halda burdan yığılan vəsaitdən yerli büdcəyə də pul daxil olmalıdır. Qanunvericilik bunu tələb edir. Biz hər halda bu hüquqi dövlət qurmuşuqsa və hüquqi dövlət qurmaqın uğrunda davam edirsə, demokratik bir dövlət uğrunda mübarizə aparırıqsa, onda istənilən halda qanunvericiliyə hörmətdən yanaşmaq lazımdır və qanunvericiliyin tələblərinə riayət etmək lazımdır.
Nəqliyyatçıların hüquq problemlərinin həllinə yardım İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüssamov da deyir ki, əslində müvəqqəti dayanacaqlara nəzarəti yerli bələdələr həyata keçirməlidirlər və yığılan vəsait də onların büdcəsinin formalaşmasına getməlidir. Amma bu sahədə yaxşı pul olduğundan həmin sahəni bələdiyyələrin əlindən alıblar.
Amma çox təsirlər son kimdə kimi, heç kim bilmir kim bu sahədə bu yığanlar kimdir, bu xidmət göstərənlər kimdir, o sahəyə kimlər baxır və yaxud da ki, bir cəsar sizin sadaladığınız kimi qanun pozuntuları bugünlərsə hər yerdə görsənir. Bir də şəhərin elə bir ümumiyyətlə mərkəzin yaxın ərazilərində hansısa bir ticarət subyekti mi deyək və yaxud da ki, dövlət müəssisəsi açılanda biz əvvəlcədən bilirik ki, burada hansısa özü bilirsiniz ki, şəhərdə nə qədər maşın var. Bu maşınların həmin idarə edən müəssisələrin qabağında saxlanması kütləvi hal alır bugünlərsə. Və ticarət subyektləri yaxud da dövlət müəssisələrinin qabağında. Öz qohumuna mı, öz yaxdı ikisinin hansısa bir yaxın adamına deyir, dayansın orada pulu yıxsın. Yəni bu ümumiyyətlə belə götürəndə nəqliyyat sahəsində növbəti bir qanun pozuntusudur.
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyir ki, hazırda onlar daha çox taksi dayanacaqlarına və onların yanındakı gündüz dayanacaqlarına nəzarət edirlər. Amma Namiq Həsənov isə bilir ki, əslində bütün dayanacaqlar Nazirliyin nəzarətində olmalıdır.
Bizim indi hələ ki işimiz bu taksi dayanacaqlarla məşğul olur. Taksilər üçün dayanacaq yaradırıq. O dayanacaqlarda da müəyyən dayanacaqlar var ki, biz baxırıq, elə o taksi dayanacaqlarının yanında da olar. Amma əslində o dayanacaqlar hamısı, yəni Nazirliyin belə bir nəzarətində olmalıdır.
Bu, Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənovun dedikləri idi. Şəhərin ayrı-ayrı yerlərində müvəqqəti parkovka qiymətləri də fərqlidir. Qiymətlər 20 qəpikdən 1 manata qədər dəyişir. İqtisadçı Rövşən Ağayev gündüz dayanacaqlarının bir hissəsinə Bakı və rayon icra hakimiyyətləri, qalan hissəsinə isə Nəqliyyat Nazirliyinin nəzarət etməsini qanunsuz sayır. Rövşən Ağayevə görə sadəcə olaraq bələdiyyə institutu Azərbaycanda zəif olduğundan öz haqqını səlahiyyətinə adı çəkilən qurumlardan ala bilmir. Rövşən bəy, bu 2 milyondan artıq deyirlər illik bax bu sahədən yığılan pulu. Bu inandırıcıdırmı sizcə?
Mən onu deməyə çətini çəkərəm. Ona görə ki, onunla bağlı heç yerdə heç Bakı şəhər icra hakimiyyətinin öz topladığı vəsaitlər içərisində yaxud Nəqliyyat Nazirliyi içərisində bu vəsaitlər yoxdur. Bələdiyyələrin çox az sayda bu işlərlə məşğullar bəzi yerlərdə çox az sayda. Söhbət bir neçə min manatdan gedir. Bir neçə min manatdan. Amma yerdə icra hakimiyyətləri və Nəqliyyat Nazirinin yığdığı vəsaitlərlə bağlı heç yerdə məlumat getmir. Amma şey şübhəsiz ki, o sahədə böyük potensial var. Məsələn, mən sizə deyim ki, bələdiyyələrə hardasa günlük 11 qəpik deməli qanun maksimum icazə verir ki, bir avtomobil üçün 11 qəpikdən yuxarı ala bilməz. Yəni siz təsəvvür edin ki, bir avtomobil üçün bu təxminən bir ayda 3 manatdan bir qədər artıq, o 3 manat 30 qəpik vəsait verir gündüz dayanacaqlar üçün. Üstəgəl gecə dayanacaqlarında nəzərə alsaq, yəni bu burada indi mən deyə bilmərəm potensial olaraq nə qədər avtomobili bu dayanacağa cəlb eləmək olar. Çünki biz çox adamların özünün şəxsi qarajları var, bir hissəsi qatlarında saxlayırlar. Amma hər halda mənə gəlir ki, burada bir neçə milyondan, illik bir neçə milyon manatdan potensial, vergi potensialından söhbət gedir. Şübhə olmasın buna, mənə zərrə qədər. Heç bunu belə dərin hesablamağa ehtiyac yoxdur. Çox güman ki, bir neçə milyon manat deməli, ən azından burada indiki tariflərindən təbii ki, tariflərin yüksək olduğu şərait, bu tariflərindən bir neçə milyon manatdan 100% söhbət gedə bilər.
Rövşən bəy, bu sahə ümumiyyətlə niyə belə, bax belə, qarma qarşıq tənzimlənir. Yəni belə nizamsız tənzimlənmə var. Niyə səbəb nədir?
Ona görə ki, bilirsiniz, qanunvericilik praktikasına görə indi bunu hüquqşünaslar daha yaxşı bilir. Hansısa bir sahə ilə bağlı səlahiyyət müəyyənləşəndə, deməli o qanunlarda o səlahiyyət məsələsi çox aydın şəkildə öz əksini tapmalıdır. Amma bizdə eyni səlahiyyət müxtəlif qanunlarda, müxtəlif qurumlara həvalə olunduğu üçün burada artıq prinsip nə olur? Burada prinsip kim güclüdürsə o səlahiyyəti götürür. Bizdə məsələn bələdiyyə statusu haqqında qanun, yerli vergi ödənişləri haqqında qanun bu məsələni deməli bələdiyyələrin üzərinə qoyur, amma yerli icra hakimiyyətlərinin özlərinin fəaliyyətini tənzimləyən əsasnamələrdə, sənədlərdə isə bu məsələdən onlar deməli məşğul olmaq hüququ qazanırlar. Belə olduğu halda güclü tərəf kimi heç şübhəsiz bu artıq göz qabağındadır. İcra hakimiyyəti orqanlarının bələdiyyələr üzərində hökmranlığı şərait yaradır ki, onlar bələdiyyələrə qanunla verilmiş səlahiyyəti mənimsəsinlər.
Rövşən bəy, amma Bakı şəhər icra hakimiyyəti ticarət və xidmət departamentindən deyirlər ki, onlar da artıq bu sahələri əllərində saxlaya bilmirlər.
Zəncirin güclü həlqəsinə mən də şərt olaraq icra hakimiyyəti dedim ki, zəncirin güclü həlqəsi rolunda Nəqliyyat Nazirliyi çıxış eləməyə başladı. Yəni burada həll edici məsələ prinsipdən gedir. Prinsip o prinsip ki, kim güclüdürsə o götürəcəkdir. Qanunda nə yazılmasına sormaq. Güclü tərəf isə artıq bütün bu sahədə nəqliyyat sektorunda nəqliyyatın yadıza düşürsə hərəkətinin tənzimlənməsi bir vaxtlar Bakı şəhər icra hakimiyyətində idi. Nəqliyyat işi ilə bağlı nə qədər fəaliyyət var idisə, yol yadıza düşür yol tikintisi bir vaxtlar rayon daxili yolların, məhəllə daxili yolların deməli çəkilməsi məsələsi deməli rayon icra hakimiyyətlərində idi. Gördünüz sonradan bu səlahiyyətlərin hamısının artıq deməli icra hakimiyyətlərinin əlindən alındı Nəqliyyat Nazirliyi görür. Eyni qaydada bu prosesin tərkib hissəsi kimi Nəqliyyat Nazirliyi bunun öz işi bilir, bunun nəqliyyata aid hesab edir ki, nəqliyyat adında nəqliyyat olan hər bir şey onun monopoliyasında olmalıdır. Başqa burada məncə başqa bir nəsə axtarmaq ehtiyac yoxdur. Təbii edirəm ki, bu məsələnin qanunverici tərəfləri həll olunmalıdır və hətta yeri gəlsə tarif şurasının bununla bağlı tarifləri də ola bilər. Əgər ehtimal, amma məsəl üçün yerli bir döyüşlər haqqında qanunda bələdiyyələr üçün yenə deyirəm 11 qəpik müəyyənləşdirilir.
Məsəl üçün Cəfər Zabarlı küçəsindədir, Bəsti Bağırov küçəsində, elə müxtəlif Azadlıq prospektində elələri var ki, heç deyə bilmədilər ki, hara tabedilər, nədir? Yəni ola bilər kimi kimsə öz başına dayansın pulasın, mümkündürmü?
Öz başına deyəndə ki, öz başına deyil, hansısa məmurun deməli patronajlığı ilə olur. Orada ola bilər qurum olmur, amma məmur olur. Mən inanmıram ki, hansısa bir məmurun nəzarətindən kənarda o cür avtomobil dayanacaqlar təşkil olsun. O qeyri-mümkündür.
Bu iqtisadçı Rövşən Ağayevin fikirləri idi. Bu sahəyə hansı qurumların nəzarət elədiyini müəyyənləşdirə bildik. Məlum oldu ki, bu qurumlardan biri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət və Xidmət Departamenti, digəri isə Nəqliyyat Nazirliyidir. Amma ay və il ərzində gündüz avtomobil dayanacaqlarından nə qədər vəsait toplanır, həmin vəsaitin nə qədəri vergiyə, nə qədəri işçilərin əmək haqqına gedir, bunu adı çəkilən qurumlardan öyrənə bilmədik. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə paytaxt Bakıdakı gündüz avtomobil dayanacaqlarından, onların kimin nəzarətində olmasından və toplanan vəsaitin hara getməsindən danışdıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.